Vi minder dig om, at der er nogen af os, som har hørt det der med syndernes forladelse så ofte, så vi ikke rigtig hører det. Og der er nogen af os, som er så optaget af vores synd og vores fejl og mangler, at vi heller ikke hører det. Vi beder dig om, at du vil sende os din Helligånd. Vi beder dig om, at du, Gud Helligånd, vil hjælpe os at høre og modtage ordet fra dig. Amen. 22. søndag efter Trinitatis første tekstrække, Matthæus kapitel 18, fra vers 21 og frem til 35, og vi hører det i Jesu navn. Da kom Peter hen til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig der alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 dinarer. Han greb ham i struben og sagde, betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke. Man gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans tjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre på ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også have forbarmet dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Amen. Jesus har netop i afsnittet før talt om de problemer, der opstår, når mennesker forsynder sig mod hinanden. Jesus er jo realistisk. Han går ikke ud fra, at vi mennesker er gode ved hinanden. Han ved, at det nemmeste og mest nærliggende for os er at handle ondt og hensynsløst mod hinanden, egoister som vi er. Det gælder jo både i forhold til mennesker, vi kender og holder af, i familien og i menigheden, ligesom det gælder alle mulige andre mennesker, vi støder på i vores liv. Jesus lægger så ikke op til, at vi bare skal lade som ingenting, når den ene forsynder sig mod den anden. Man skal ikke bare gå videre og lade som om alt er i orden. Jesus lægger faktisk op til, at der skal gøres op. Det betyder næppe, at alle mulige småfejl og småsynder, hvis der er noget, der hedder det, altid skal gøres op. I forhold til hverdagens små fortrædeligheder, er det vist nok bedst bare at sige pyt. Og i de fleste velfungerende hjem er der mange pytter. Så kan man prøve, om man kan feje det ind under kærlighedens gulvtæppe, så ingen mere kan grave det frem. Men Jesus gør altså rede for, hvad det er, man skal gøre, når en bror forsynder sig. Og en bror skal her forstås som et medlem, altså en i menigheden. en bror i menigheden, ikke en kødelig bror først og fremmest. Hvis din bror forsynder sig, og så står der i vores oversættelse imod dig, det står der ikke i alle grundteksterne. Så vi holder fast ved det, hvis din bror forsynder sig. Når man læser det afsnit, så bliver det klart, at hensigten, eller det, det drejer sig om, er at reagere på en måde, så denne bror, som har forsyndet sig, kan fortsat høre med til menigheden. Det er altså en redningsaktion, der bliver sat i værk. Det drejer sig altså ikke om at få ret, eller det drejer sig ikke om at få en undskyldning. Det drejer sig slet ikke om at ydmyge ham. Tværtimod. Det drejer sig om at reagere på en måde, så han fortsat kan være her. Selvom han har forsyndet sig. Hvad skal man gøre? Gå hen og tage en snak med ham, siger Jesus. Og hvis han hører på dig og siger, okay, jeg har handlet forkert, så har du vundet din bror. Hvis ikke han hører på det, så tag et par andre med, det er trin 2, og lad dem høre sagen, og lad dem dømme sagen. Hvis han stadigvæk ikke vil høre på dig, så forelæg sagen for menigheden. Så der er ligesom tre trin med henblik på at bevare ham i menigheden. Men hvis han stadigvæk ikke vil høre, så opgiv og så luk ham ud. Det er det, der hedder menighedstugt eller kirketugt. Det skal vi ikke komme ind på. Så runder Jesus det afsnit af i vers 18 med at sige, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Og dermed lægger han kolossal vægt på den måde, vi reagerer over for hinanden på. Hvis vi smider et menneske ud af menigheden på grund af en eller anden synd, så skal vi vide, at det får virkning også ind i evigheden. Det er på den baggrund, at Peter kommer hen til Jesus og spørger, hvor mange gange skal man tilgive sin bror? Og Jesus svarer, at det skal man gøre uendelig mange gange. Peters spørgsmål refererer sig til de jødiske forskrifter om at tilgive tre gange. Og Peter foreslår storsindet mere end det dobbelte og vælger syvtallet. Skal jeg tilgive ham syv gange? Det Jesus svarer er, du skal slet ikke tælle. Man har diskuteret, om der står 77 gange, som der nu står i vores oversættelse, eller det er mere rigtigt i den gamle oversættelse, hvor man kunne regne ud, at det bliver til 490 gange. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det Jesus siger er, at du skal slet ikke tælle. Tankegangen er formentlig, at hvis man begynder at holde regnskab med, hvor mange gange man har tilgivet sin bror, så er det næppe tilgivelse af hjertet. Og den efterklang er vigtig. Det handler ikke om løse håndsving, men det handler om at tilgive af hjertet. Og hvis man regner og holder regnskab og skriver op, nu er vi oppe på 370 gange, min ven, nu nærmer vi os deadline, så er det nok ikke tilgivelse af hjertet. Og så vil min far gøre med hver eneste af jer, som det skete med de her, med den her forbryder eller den her gældshaver, at han blev sat i gældsfængsel. gør jeg lige et lille spring. Der var en gang, hvor disciplene bad Jesus om at lære dem at bede. Og så giver Jesus dem fader vor. Og så siger han, sådan skal de og vi bede. Det står i Matteus kapitel 6. I den bøn er der den kendte sætning, som vi siger igen og igen, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldninger, vores skyldnere. Det er jo sådan, I gør, siger Jesus, og sådan gør jeres himmelske far også. I lignelsen i vores tekst tegner Jesus et billede af to mennesker, hvor den ene skylder en umådelig stor sum, mens den anden skylder en forholdsvis ubetydelig sum. Men det er en vigtig pointe, at begge to er skyldnere. For så vidt er de ligestillede. Den, der stjæler 1 million kroner i banken, eller den, der stjæler naboens æbler, er principielt begge to tyve. Man kan altid diskutere, om det ene er mere værd end det andet, om det gør nogen forskel, men begge er skyldige. De her to er for så vidt lige skyldige. Begge havde brug for tilgivelse, eller begge havde brug for eftergivelse af deres gæld. Jesu budskab med den fortælling er, at vi, som har fået uendelig meget tilgivet, skal tilgive dem, der skylder os mere eller mindre. Tankegangen er, at vi til enhver tid har langt mere skyld i forhold til Gud, end vores næste kan have i forhold til os. Hvis ikke vi vil det, så rammes vi af Guds vrede. Det er ligesom den negative side af sagen. Hvis du ikke gør så. Den positive side af sagen har vi i fader vor bønnen. Vi får tilgivelse af Gud, ligesom vi tilgiver hinanden. Er det en betingelse? Jesus stiller op her. Hvad betyder ordet betingelse? Det er sådan et lidt vanskeligt ord. Man kan sige, du har ret til at køre med toget på den betingelse, at du har købt en billet. Hvis ikke du har købt billet, så lever du ikke op til betingelsen. Og så må du ikke køre med. Man kan sige, den ene kommer og siger til den anden, må jeg låne 100 kroner af dig? Og så bliver svaret, ja, på én betingelse, at du rydder op på værelset først. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen forældre, der kan høre, at sådan har de måske sagt. Det er bare for at forklare, hvad betingelse betyder. Er det sådan, at Jesus siger, at vi vil få tilgivet for vores skyld på betingelse af, at vi tilgiver vores bror? Betyder det, at Guds nåde og tilgivelse er betinget af noget, jeg gør? Er det noget, jeg skal opfylde først, før jeg får den ting? Er det sådan, at jeg i det mindste skal have den rette indstilling, eller skal jeg gøre et eller andet for at få Guds tilgivelse? Er tilgivelsen betinget, eller er den ubetinget? Jeg tror ikke, at Jesus i den bøn i fader vor vil opstille en betingelse, men han vil beskrive virkeligheden. Hvordan er virkeligheden der? Virkeligheden er jo den, at vi tilgiver hinanden på kryds og tværs hele tiden. I vores hjem og i vores menighed. Der bliver igennem år og dag sagt og gjort meget ondt og forkert og glædestræbende i et hvert hjem og i enhver kirke. og vi tilgiver hele tiden. Uden at tænke over det, så siger vi byt. Når vi gifter os og stifter hjem, så gør vi det jo i bevidstheden om, at der skal uendelig meget tilgivelse til resten af livet. Vi vidste jo godt, at vores ægtefælle ikke var fejlfri, og ægtefællen vidste det i sandhed også om os. Alligevel valgte vi at gå ind i ægteskabet og love evig troskab. Vi vidste godt, at vi skulle tilgive hinanden og tilgives en million gange. Og sådan er det jo. Og det er det jo, fordi vi vil gerne tilgive hinanden uendeligt hjemme hos os og i vores hjemmemenighed. Vi vil jo ikke holde regnskab, og vi holder ikke regnskab. Og hvis man begynder på det, så har man lukket døren op til skilsmisse. Det hele baserer sig jo på, at vi ikke holder regnskab. Hvorfor holder vi ikke regnskab? Nej, det gør vi jo ikke, fordi vi elsker hinanden. Sådan er vores forhold til Gud også. Ligesom vi vil, sådan vil Gud tilgive i en uendelighed. Ubetinget. Og så fik vi børn. Vi har ikke talt efter, hvor mange gange de fik betingelsesløs tilgivelse. Og det vidste de jo. Det vidste de jo, at de ville få. Og derfor har de syndet løs med stor frimodighed hele livet igen. Aldrig har de tænkt på muligheden af, at vi skulle smide dem ud af hjemmet, fordi målet var fuldt, eller fordi regnskabet sagde, nu er det ud 490 gange slut. Tanken har ikke strejfet dem, at de kunne bringe sig i en situation, hvor vi holdt op med at tilgive. Og vi forældre har syndet utallige gange i forhold til vores børn, og aldrig har vi tænkt på, at der skulle holdes regnskab. Sådan er det jo i vores hjem og i vores kirke. Og sådan er det i vores forhold til Gud. Gud holder ikke regnskab. Han tilgiver, som en far og en mor tilgiver uendeligt. Fordi Gud elsker sine børn, ligesom vi elsker vore. Forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere. Jesus underviser disciplene og os i tilgivelsens kunst. Hans hovedtema er at forklare, at vi kan bede Gud om tilgivelse og regne med det. Og når der er tilgivet, så er det ud af verden. Tankegangen i bønnen i Fader vor, som vi bruger igen og igen og igen og igen, er, I kender det jo. I tilgiver jo hinanden hele tiden. Sådan gør Gud også. Hvordan kan vi så lære at tilgive? Fordi det går jo ikke af sig selv. Der er ikke rigtig noget, der går af sig selv. Ham fyren med kæmpegælden i vores tekst. Han burde have tænkt lidt mere over, hvor stor en gæld han havde oparbejdet. Måske havde det været godt, hvis han havde deltaget i nogle møder, hvor folk med forstand på skyld og gæld havde gennemgået hans sager. Måske havde han så forstået, hvor galt det stod til. Jeg tror, at vi mennesker har brug for at få forklaret, hvor galt det står til. Hvor meget vi skylder. Ellers kommer vi let til at bilde os ind, at det vist ikke er så galt. Vi er jo ikke værre end de andre, tænker vi. Og det er der jo rigtigt, det er jo rigtigt i de fleste tilfælde. Men sagen er jo den, at de andre også har en ubetalelig gæld. Så sammenligner du dig med en, der er på katastrofekurs, så har du ikke meget ud af det, fordi I er lige dårligt stillet. Han burde have deltaget i nogle møder, hvor han havde fået forklaret, hvor galt det var. Det gjorde han ikke. Noget andet, som han trængte endnu mere til, var, at han burde have hørt noget mere om, hvordan hans herre var, eller kongen var. Hvis han havde forstået, at kongens hjerte var fyldt med kærlighed og omsorg, så havde han måske ikke kommet med det fuldstændig idiotiske forslag, at han ville betale gælden tilbage. Hvis han skulle have betalt gælden tilbage, skulle han jo leve i mere end 1000 år. Det er komplet urealistisk. Gælden er alt for stor. Han kan ikke på nærmeste betale tilbage. Hvis han havde hørt noget mere om kongen, så havde han måske fattet, hvad kærlighed er. Og så havde han måske bøjet sig for kongen og bedt ham om noget, i stedet for at stå og vrøvle om, at han ville betale. Det at bede om noget hos kongen havde måske kunnet smelte hans eget onde hjerte. Han gjorde nærmest det modsatte. Han kendte ikke kongen, og han kendte slet ikke sig selv. Han vidste ikke noget om, hvad noget er, og han fattede ikke, hvad skyld er. Og derfor opførte han sig helt utilgiveligt i forhold til sit medmenneske, som skyldte ham en ubetydelig sum. Og jeg bruger bevidst ordet utilgiveligt. Det kan vi normalt ikke bruge. Og det skal vi ikke bruge. Fordi der er næsten ikke noget, der er utilgiveligt. Og hvis man er i den situation, at man har gjort noget, som er utilgiveligt, så er man fortabt. Men her hører ordet hjemme. Han kommer til at opføre sig utilgiveligt. I vores forhold til Gud er det jo sådan, at det, som mennesker kan komme til at skylde os, er for ingenting at regne i forhold til det, vi skylder Gud. Når vi har fået tilgivelse for så meget skyld og så mange synder, så er det kun rimeligt, at vi vil tilgive vores bror. Hvordan kan man lære det? Der er nogen, som tænker, gid jeg dog kunne lære det og tilgive af hjertet. Det ender alt for ofte med, når jeg tilgiver, at jeg kommer i tanker om det igen i morgen. Hvor kan man lære at tilgive af hjertet? Det kan man kun lære et sted. Det kan man kun lære hos Jesus. Og nu er jeg nødt til at sige noget, som lyder banalt. Hvis vi vil lære at tilgive, så handler det om, at vi skal høre om Jesus og høre om hans gerninger. Og derved lære at elske og tilgive vores næste. Derfor skal Jesus, ikke som forbillede først og fremmest, men som frelser, den korsfæstede, som Paulus skriver det i 1. Korintherbrev, have stor, stor plads i vores hjem og i vores menighed. Han skal fylde i vores tanker. Der er mange ægteskaber og hjem, hvor der er krise for tiden. Og jeg tænker ofte på, og jeg skal ikke uddybe det nu, men Hans Erik Nissen sagde en gang, han sad i sådan en ægteskabssamtale, og så sagde de der mennesker til ham, vi har tænkt på, at vi vil opsøge sådan en rigtig ægteskabsrådgiver for at få løst vores problemer i ægteskabet. Så sagde Hans Erik Nissen, ja, men kun den ene gang. Og det han vil sige er, at det I har brug for, hvis I har krise i ægteskabet, det er at høre om Jesus. Og ikke høre om jeres ægte mand eller ægte hustru. I har brug for at høre om Jesus. Og det er vigtigt, at vi holder fast i det. Det, der er løsningen, hvis der er en løsning på noget som helst, det er at høre om Jesus og lære af ham. Så han skal have stor plads. Og han skal lægge meget højt i vores bevidsthed derhjemme, i vores omgang med hinanden. Hvad gjorde Jesus for mig? Hvad har han betalt for dig, når vores børn er umulige? Så er de altså købt af Jesus. Han ejer dem, han er deres, han er gået i døden for dem. Og nu skal du høre det. Da Jesus så din skyld og var klar over, at du aldrig kunne gøre det godt, som du har gjort ondt, der kom han. Således elskede Gud verden eller dig. Og så kom han, og så betalte han med sit blod for alle dine synder. Og vi har allerede hørt det i skriftemålet. Og vi skal høre det igen og igen. Din skyld. Al skyld er betalt. Der er Jesus ordnet. Han elskede dig og vil, at du skal tage imod hans kærlighed og tilgivelse. Nogle gange er det en god idé at gå til det private skriftemål. Nu havde vi det her kollektive skriftemål, og det er fint. Men nogle gange så er det en god idé at gå til privat skriftemål, hvor du opsøger en skriftefar og bekender din skyld og hører Guds svar. Det er det, I kan bruge mig til, om ikke andet, at være skriftefar. Om lidt så skal vi gå til Herrens bord. Tag så imod hans legeme og blod, som han gav hen og udgød for dig. Tag det og spis det. Tag det og drik det. Så smager du ind i din mund og ud i din krop, hvad syndernes forladelse er. Sådan smager det. Så forstår du, hvad noget er. Og det er det, det handler om i Jesu navn.